ัสดีค่ะพี่หนุ่ยสุภาพรนะคะจาก Perfect Plan for Doctor วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสนะคะแต่ว่ามันเป็นความจริงของชีวิตจริงๆหมอรักษาคนไข้ด้วยความตั้งใจแต่กลับถูกฟ้องร้องกลายเป็นผู้ต้องหาอย่างไม่รู้ตัวค่ะเพราะความคาดหวังจากผู้ใช้บริการนะคะเขาอะต้องการให้ทุกอย่างเป็นเลิศผิดพลาดไม่ได้เพราะมันคือชีวิตและทุกคนเนี่ยที่ทำงานทุกคนนะคะพี่หนุ่ยก็เชื่อว่าการทำงานทุกคนเนี่ยย่อมมีข้อผิดพลาดเสมอคนยิ่งทำมากก็มีโอกาสที่ความเสียหายจะเกิดขึ้นมากโดยที่ใครก็ไม่อยากจะให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นเช่นเดียวกันนะคะคุณหมอรักษาคนไข้ก็ต้องใจอยากให้คนไข้หายเจ็บหายป่วยพ้นความทุกข์ทรมานรักษาคนไข้หาย100คน 1,000 คนหายเป็นปกติมีสุขภาพที่ดีกลับไปใช้ชีวิตให้ดีเหมือนเดิมแต่ผลงานดีๆแบบนี้เนี่ยที่ตั้งใจทำเนี่ยจะมีใครคะมานั่งจดบันทึกความสำเร็จนี้ได้แต่ถ้าผิดพลาดเป็นครั้งเดียวเนี่ยถึงขั้นเสียชีวิตหรือมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงเกิดขึ้นกับคนไข้คนไข้และญาติก็มักจะคิดแต่เรื่องความเสียหายที่ตนได้รับเมื่อเรื่องนี้รุนแรงให้อภัยไม่ได้เป็นความบาดบาดเร่อที่คุณหมอต้องรับผิดชอบมันก็เลยเกิดการฟ้องร้องขึ้นการฟ้องร้องเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นคุณหมอต้องเป็นผู้ต้องหาจากความประมาทในการทำงานกว่าจะมีการสืบเรื่องราวนะคะก็ต้องใช้เวลาความทุกข์ทรมานของคุณหมอและคนในครอบครัวเนี่ยได้รับมากมายขนาดไหนกว่าจะมีการสืบค้นกว่าจะมีการเคลียร์ให้ปัญหาทั้งหมดเนี่ยยุติได้ใช้เวลานานมากแต่ความเครียดความกุ้มใจหรือโอกาสในการทำงานหรือโอกาสดีๆในชีวิตของคุณหมอเนี่ยถูกบั่นทอนไปเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันน่ากลัวไหมคะยิ่งปัจจุบันนี้สังคมออนไลน์นะคะจะมีการพิมพ์เสนอข่าวโดยที่ไม่ได้รู้ข้อมูลที่แท้จริงแต่ส่วนใหญ่ก็จะขุดคุยเรื่องทางลบเนี่ยแล้วมาเสนอทำให้ผู้เสียหายแทบไม่มีที่ยืนกว่าจะพิสูจน์ความถูกต้องได้เนี่ยมันเหนื่อยมากถูกไหมคะแต่ถ้าโชคร้ายไปเจอทนายที่เขาหาหลักฐานมาพิสูจน์มีการขึ้นศาลตัดสินกันกลายเป็นคดีอาญาทำให้ต้องมีการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยอย่างรุนแรงหรือต่ออาจจะต้องจำคุกหรือถูกยึดใบประกอบโรคสินคำถามก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะจะมีองค์กรโรงพยาบาลที่คุณหมอทำงานหรือแพทยสภาเนี่ยออกมามีบทบาทช่วยอะไรคุณหมอได้บ้างในมุมของพี่หนุ่ยนะคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่มีผิดและถูกแต่พี่เชื่อว่าการสื่อสารที่ถูกต้องที่แสดงถึงความเห็นอกความเห็นใจความรับผิดชอบการชี้แจงข้อมูลและการที่เราอ่ะเข้าไปกล้าหาญที่จะยอมรับในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ปัญหานี้ไม่รุนแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยรายละเอียดว่ามันมีวิธีคิดหรือการเตรียมตัวอย่างไรที่คุณหมอจะต้องเตรียมตัวถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเดี๋ยวพี่จะคุยในพาร์ทต่อไปนะคะแต่คำถามก็คือว่าในการแก้ปัญหาทุกเรื่องราวนะคะคุณหมอถึงแม้จะมีแพทยสภามีองค์กรแพทย์โรงพยาบาลที่เราทำงานอยู่เนี่ยเขาจะมาช่วยเรานะคะแต่คุณหมอคิดดูด้วยนะว่าการทำงานของบุคลากรที่เขาต้องดูแลคนจำนวนมากเนี่ยกับถ้าเกิดเราหาคนของเรานะคะซึ่งมาเป็นตัวกลางเนี่ยที่เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญที่มีทนายความที่เขาเป็นคนรับผิดชอบทักษะทำงานเกี่ยวกับเรื่องการฟ้องร้องคดีของคนไข้เนี่ยฟ้องร้องแพทย์โดยตรงเนี่ยมาช่วยประสานงานเป็นตัวกลางในทำงานคุณหมอคิดว่าเรื่องราวต่างๆเนี่ย มันจะทำให้เรามีเวลาพักตั้งหลักที่อ่อนล้าเหนื่อยแล้วก็ตื่นตระหนกกับเหตุการณ์เนี่ยเพราะวิกฤตการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคงไม่มีใครคาดว่ามันจะเกิดขึ้นถูกไหมคะพี่เองเนี่ยเคยเป็นพยาบาลมาอย่างที่เรียนให้คุณหมอทราบไม่มีใครนะคะไม่มีใครไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ของพวกเราเนี่ยที่ตั้งใจทำงานแล้วทำให้เกิดการผิดพลาดการสูญเสียชีวิตหรือทำให้ภาวะแทรกซ้อนให้คนไข้เราเนี่ยมีอาการที่รุนแรงจากที่เขาเป็นเราไม่ได้ทำไม่ได้เจตนาแต่มันก็เป็นธรรมชาตินะคะมันอาจจะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงหลายๆอย่างเพราะความแน่นอนก็คือความไม่แน่นอนความไม่แน่นอนก็คือความแน่นอนอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามปัญหาไม่ได้เพียงแต่ว่าวันนี้เราต้องยอมรับความจริงและเตรียมพร้อมที่จัดการไม่ให้มันรุนแรงมากขึ้นคุณหมอฟังแล้วอย่าเพิ่งเหนื่อยและท้อนะคะเดี๋ยวพี่จะคุยในพาร์ทต่อไปว่าสาเหตุนะคะของการฟ้องร้องเนี่ยมันมาจากเรื่องราวอะไรบ้างนะคะแล้วเราก็มาคุยกันว่าเรื่องราวสาเหตุอันนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงหรือลดความรุนแรงของเรื่องที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยเราก็ควรจะศึกษาแล้วก็เตรียมป้องกันไว้ดีกว่าถูกไหมคะพี่เนี่ยเชื่อว่าปัญหาเกิดขึ้นแก้ยากแต่การป้องกันปัญหาเป็นการทำงานที่ง่ายและสามารถจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้สรุปนะคะเรื่องที่พี่หนุ่ยพูดก็คือพี่อยากให้คุณหมอเนี่ยเตรียมความพร้อมเพราะเราทุกคนต้องการทำงานอยากให้ผลงานออกมาดีอยากให้คนไข้เราหายมีสุขภาพที่ดีกลับไปใช้ชีวิตที่สมบูรณ์แบบเหมือนที่เขาเคยเป็นแต่เราไม่รู้ว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นผลสะท้อนทำให้เกิดปัญหากับเราได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่หนุ่ยอยากจะแชร์คุณหมอก็คือว่าเรื่องราวเรื่องนี้นะคะมันเป็นสถิติที่มากขึ้นมากขึ้นสำหรับประเทศไทยนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อว่าทำไมสาเหตุอะไรการฟ้องร้องของคนไข้ญาติจึงมีต่อหมอมากขึ้นมากขึ้นสำหรับในประเทศของเรานะคะในรายละเอียดตรงเนี้ยเดี๋ยวคุยกันนะคะแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะคุยถึงเรื่องบทบาทของการทำการวิธีคิดสำหรับตัวเองว่าเมื่อเผชิญปัญหาเราจะทำยังไงแล้วบทบาทของการทำประกันวิชาชีพแพทย์เนี่ยมีส่วนช่วยเหลือคุณหมอยังไงนะคะคือเรื่องพวกเนี้ยมันเป็นข้อมูลที่อยากนำเสนอคุณหมอทราบนะคะถ้าคุณหมอชอบขอคุณหมอแชร์ต่อและติดตามต่อนะคะในเพจ Perfect Plan for Doctor ถ้าสนใจนะคะอยากได้ข้อมูลรายละเอียดความสำคัญในการวางแผนเพื่อประกันความเสี่ยงเกี่ยวกับวิชาชีพแพทย์นะคะช่วยแอดมาที่ ID Line NUI_AIA หรือหนุย _AIA นะคะยินดีที่จะบริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับคุณหมอแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคุณหมอเนี่ยทำงานเพื่อที่จะสร้างคุณค่าและช่วยเหลือให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณค่ะและรบพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ